Atbalsts uzņēmējiem paredzēts ne dāvinājumu, bet aizdevumu un nodrošinājumu formā. 39 miljonu eiro paredzēta aizdevumos apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, 22,5 miljonu eiro garantijām, bet vēl 1,3 miljonu eiro eksporta kredītu garantijām. Tāpat arī 32 miljonus eiro novirzīs uzņēmumiem to biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai, jaunu tehnoloģiju piesaistēju un citiem pasākumiem. Visvairāk atbalsts uzņēmumiem varētu būt noderīgs tieši jauno piegādes ceļu meklējumos. Atbalsta saņēmēju sagaidāmo daudzumu izklāstīja Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš.
1500 ir tā grupa, ko mēs apzinām, kas vispār ir kaut kādā veidā iesaistīta darījumos ar Austrumiem. 200-300 mazi vidēji lieli ir tie, kuriem varētu šis instruments būt vajadzīgs, un attiecīgi viņš tā ir arī izstrādāts, lai šiem te uzņēmumu grupai pietiktu. Un nu, tādi redzami 50-60 uzņēmumi noteikti pieteiksies, jo tiem ir acīm redzams problēmas ar šo te. Tā ir atmaksājuma palīdzības, nozīmē pēc mērķa sasniegšanas noteiktos termiņos, kāds būs apstiprināts finanšu institūcijās, bankās un Altumā, šie te līdzekļi būs jāatgriež.
Plānotā palīdzības programma ir turpinājums uzņēmēju atbalstam COVID-19 krīzes laikā, uzsvēra Finanšu ministrijas pārstāvis Gunvaldis Davidovičs.
Regulējums ir līdzīgs, kā tas šobrīd jau ir noregulēts COVID-19 izplatības sekpārvēršanas likumā. Šis fonds pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma turpinātu darbību līdzīgi, kā tas darbojas. Līdz ar to Finanšu ministrijā atbalsta.
Atzinīgus vārdus plānotajai atbalsta formai velt arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš. Pareizi pirmkārt esot aizdevumu nevis dāvināšanas pieeja. Otrakārt, nozares ministrija ir pārliecinājusies, ka smagās sekas šoreiz skar plašāku uzņēmēju loku, ņemot vērā izēvielu sadārdzinājumu un kopējo inflācijas līmeni.
Diemžēl šobrīd tās sekas ķer arī rūpniecības sektoru. Pārtiks ražotāji, mēs jau dzirdam no dažādām nozarēm, jau zinām laiku zvanu, kraukšanas zvanus. Un te ir vienīgi jautājums, kurā brīdī, piemēram, apgrozāmo līdzekļu šī te programma būs pieejama dabā uzņēmējiem. Ja?
Pēc Saeimas lēmuma par likumu vēl būs arī jāizstrādā atsevišķi ministru kabineta noteikumi, un atbalsta programmai jāgūst arī Eiropas komisijas atbalsts. Tāpēc jācer, ka šis process neaizkavēsies pārāk ilgi. Vienlaikus Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un pētījuma kompānijas SKDS kopīgi veiktais vidējās temperatūras noskaņojuma mērījums apliecina, ka uzņēmēji šai krīzē ir gatavāki nekā iepriekšējā.
Kas man ir noteikti jāsaka, kad šis kopējais noskaņojums nokritās, bet tajā pat laikā tas noskaņojums nebija tik bēdīgs, kāds viņš bija Covidam sākoties, un, protams, nu, stipri tālu no tā noskaņojuma līmeņa, kas bija 8.-9. gan šajā lielajā krīzē. Es domāju, gan jau, ka visiem atbalstīkiem viss tā kaut kā normalizēsies.
Paredzēts, ka šo likumprojektu Saeima ceturtdien izskatīs divos lasījumos steidzamības kārtībā. Jānis Kincis, Latvijas radio.